Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Čeká nás další díl pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice Východočeské výlety. Tentokrát se podíváme do blízkého okolí Chrudimi, na ptačí ostrovy, na Habrov a ke třem bubnům. Doprovázet nás budou jak přírodovědci, tak archeologové. Tedy vzhůru na výlet, dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety budou z míst nedaleko od Chrudimi, ale v tuto chvíli jsme ještě v Chrudimi a jsme v klubovně Klubu ochránců přírody Habrov a já jsem tady s panem Václavem Cibulkou. Ano. Vy jste zakladající člen organizace, je to tak?
Ano. No tak, já jsem skutečně zakladající člen, protože s tím Habrovem jsem vlastně začal koketovat já v té době, když jsem vlastně se dostal do Chrudimi v roce 76, tak v 79. se vlastně tady ta organizace založila a v tom Habrově vlastně doteďka působíme a máme tam jako řadu takových zajímavých oblastí. Je to zaprvé, že tam je teda květena, která proto byla vyhlášena už po protektorátu zrovna doktorem Dušánkem, takovým vlastně tady velice známým členem, konzervátorem krajským. A tam roste lilie zlatohlavá a dymivka duta. To jsou dvě hlavní rostliny.
Vy tady máte fotografii rozkvetlé té louky pod Habrovem.
Ano. Ne, to není louka, to je v lese. Ty rostliny rostou pouze v lese. A v takovým tom prořídlým listnatým lese, které je vlastně srdce té rezervace.
Je to taková krásná růžová rostlina.
Ano, ano.
Kdy přesně kvete?
No, kvete brzy na jaře, v dubnu a dlouho nekvete, tak necelý měsíc. Mm-hmm. Ta lilie zatahlá, ta tam je vzácnější, ta kvete později. Ale nachází se tam taky, ta je velice vzácná.
Vy jste se o tu krajinu, o ten Habrov začali nějak starat? Je to tak, jezdili jste tam?
Ano. My jsme tam potom založili takzvanou stanici mladých ochránců přírody a jezdili jsme tam v té době, ještě když jezdila pára, tak jsme se jezdili starat o stezky protipožární a tím jsme tam potom vybudovali takovou chatičku a prostě jsme to bylo jako pro děti hlavně. Tam jsme jezdili se školama. Čili ten původní ten záměr nebyl vyložen jenom jako po stránce nějaký údržby, ale jenom hrabání těch protipožárních stezek. No.
A vy jste časem, tím jak jste tam jezdili, tak jste zjistili, že to je nejenom na přírodu zajímavé místo, ano. Ale že to má ještě něco.
No a právě jsme přitom při těch návštěvách zjistili, že tam vlastně je archeologicky zajímavý území, protože tam je takzvaný, jmenovalo se to na hradě a tam jako archeologové dělali už kdysi výzkumy a za té naší doby, kdy jsme tam jezdili, tak tam přijeli znovu vykopávat. A zrovna můj syn tam pomáhal, takže jsme se s nima zpřátelili a prakticky ten druhý význam archeologický nás taky velice zaujal. A v nynější době tam už dokonce je teda i taková pamětní jakoby plaketa, kde vlastně oznamují, že to je z té doby halštatský.
Vy jste ale se nestarali jenom o Habrov, vy jste ještě se starali o jednu lokalitu, která je přímo v Chrudimi.
No tak my jsme současně v té době se začali starat o jinou lokalitu tady v Chrudimi. Je to park Střelnice, se tomu říká, tam kdysi byla Střelnice ostrostřelců chrudimských. A bylo to zanedbáno, my jsme se o to začali starat a dostali jsme za to tehdy v roce 96 ocenění místa v srdci, bylo to takový od nadace partnerství vybraný z Brna a v následujícím roce z našeho popudu to bylo vyhlášené jako přírodní památka.
Vy jste pak po revoluci v roce 91 založili organizaci, která se stará o Habrov. Kolik vás tenkrát bylo a kolik je vás dnes?
No tenkrát nás bylo 5, jako ten Poláčku, ten název té knížky. No a dneska nás je 14. Bylo nás taky přes 20, prostě to kolísa, ale pořád nás není pod 10. No, takže nejsem sám, zaplať pánbu.
Tak my se teď na Střelnici a na Habrov půjdeme podívat.
Ano.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes s Chrudimi a okolí Chrudimi. A my jsme tady s Václavem Cibulkou ze Sdružení ochránců přírody Habrov. My jsme teď v parku, který je ještě součástí Chrudimi, Střelnice.
Protože tady kdysi před minulým století dělali chrudimský ostrostřelci svůj jako výcvik a tady byl dokonce skutečně ten takzvaný štont. Měli tady takovou restauraci, prostě bylo to tady velice tehdy pestrý a teď už je to vlastně jenom park, který hodně slouží veřejnosti a my jsme se teda o něj začali starat v roce 1994.
Dnes prochází park revitalizací, jsou slyšet stavební stroje, které tady hučí, ano. Trošku se tlučou s těmi havrany.
Ano. No a právě je tady taky havraní kolonie, která jako je taky unikátem Chrudimi, když teda některým občanům zrovna není po chuti, ale prostě jsou tady. A jinak ten stromový porost je tady docela zajímavý, je tady hodně listnatých stromů, které jsou některý docela už starý. A my jsme v tom roce 1994 se o ně začali starat a dostali jsme za to ocenění místa v srdci. A v následujícím období jsme to území vyhlásili jako přírodní památku Ptačí ostrovy.
To je právě kvůli těm havranům?
Ano, bylo to kvůli těm havranům, ovšem taky tady hnězdila žluva i ledňáček, který kdysi byl, ale jako ty havrani jsou jako hlavní atribut tady toho území.
Oni jsou slyšet a jsou i vidět v korunách těch obrovských zrostlých stromů. Co to je za stromy?
No jsou to především, buď to jsou to topoly nebo javory, taky je tady i kaštan.
Oni jsou to ostrovy, protože skutečně jsou na území, ano. Které obtéká voda?
Ano, tady ten park je jako z obou stran lemovaný vodníma náhonama, který teď se právě upravují, protože je tady ten ruch dneska a je to velký ptačí ostrov. A tam vejš proti proudu je ještě malý ptačí ostrov, který je nepřístupný a ten je ještě zajímavější. Protože tam je opravdu jako klid, tam hnízdila třeba slípka zelenoha, tak prostě je tam pro ty živočichy velice jako klidno.
Větší ostrov je hodně navštěvovaný a nic se nelze divit, protože je to krásné místo a je to v centru Chrudimi.
Ano, no a právě jsou tady lavičky, to se musím pochválit, že ty jsme v roce 94 tenkrát na ně taky zostali dotaci, nejsou už tady všechny ty původní, teď už jsou doplňovaný, ale tenkrát jsme jich asi, já nevím, 30 kusů jsem umístili.
V těch korunách stromů jsou vidět i obrovská hnízda. Kdy hnízdí havran, kdy bude mít mladé?
No tak budou mít mladý poměrně už brzy, tak koncem dubna, začátkem května a prakticky teda potom to tady bude ještě víc živější, protože budou krmit a bude tady docela živo.
To bude rachot.
Ano.
Vy jste říkal náhon, byly to skutečně náhony, vedli k nějakému mlýnu?
Ano, tady je ještě teda ten bývalý mlýn, kde byli pan Podhajský a nad tím vejš byl taky mlýn, tady byly prostě na těch náhonech byl mlýn za mlýnem.
Takže to byly funkční náhony pro mlýny.
Funkční náhony, ano. Hmm.
Na konci parku je kaplička, musí se přejít mostek přes jeden z těch náhonů. Co to je za kapličku?
Kaplička 14 svatých pomocníků, která vlastně byla v nedávné době, asi před 5 lety znovu vysvěcená. Jsou tam ty artefakty těch 14 pomocníků a naproti je bývalá moštovna, kterou jsme my jako naše organizace koupili a máme tam klubovnu a měli jsme tam i útulek psů před asi 10 lety skončil, ale máme tam klubovnu, kterou chceme nebo budeme snad využívat víc pro děti, pro návštěvníky, což teprve obnovujeme, takový to takzvaný ekocentrum.
Takže už nemoštujete?
Ne, to už rozhodně ne.
A kam se půjdeme, pane Cibulko, podívat teď?
Teď pojedeme do Habrova, kde vlastně je teda ta naše stěžejní činnost a podle toho se taky jmenujeme Klub ochránců Habrov.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a my jsme kus od Chrudimi. Jsme tady s panem Václavem Cibulkou na Habrově.
Ano.
Je to tak?
Ano, je to rezervace Habrov, která je blízko obce Topol a tady jako je ten hlavní fenomén, ta květena, ale tady teď jsme mimo jí. A to je takový pastviny, který se rozkládají až směrem k trati. A tady na tom kopci, který stojíme, tak z něj se vlastně tlačí voda, takzvaná zvodeň. A zamokřovalo to tady tomu majiteli panu Kučerovi louky a už před minulým století, někdy 1800, tady vybudoval odvodnění meliorací, která doteď slouží, ale byla určitou dobu taky poškozená a to jsem teda se o to už jako zajímal já a je vlastně vedená pod tratí, která je tady na konci těch luk a slouží dosud, akorát jsme my teda tady na ní udělali ještě takový záchytný jakoby tůňku, která je obývaná obojživelníkama a ten průchod po tu trať jsme tam taky udělali takovou výpust, která je regulovatelná a tak dále. Hmm. Takže ta vodní, tady ta soustava je velice zajímavá.
Řekněte mi, jak se dělala na konci 19. století meliorace? To nebyly žádné plastové trubky? No,
právě to jako ty trubky, právě podle toho jsem to zjistil, jsou z tuněchodských tady cihlen, jsou na sebe klopeny dva jakoby takový mostky, mostek od spodu, mostek od vrchu a tím to je vedený.
To znamená, že tady po té louce a už z toho svahu jsou v zemi tažené nějaké cihelné...
Ty jsou níž až nějak po louce, asi tak v polovině louky. Aha. Po té louce to nevíme, my už máme to vyústění, to už je jenom jedna. A tu jsme zjistili a potom jsme to opravovali, protože to někdo tehdy rozkopal, že tam, já nevím, co tam hledal a tím se to zavodnilo a tím jsem na to přišel.
Takže vy jistě víte o jedné, o tom jednom řadu, ano, který ano, vede, ale je možné, že ty řady vedou ještě dál v té
ano,
louce?
Ano, je to možné, protože rozhodně tu louku chtěl jako odvodnit a domů to dělal, to jsem hledal v archivech zemědělské školy, protože to každopádně bylo v době, když tady byla první zemědělská škola v rakouských zemích a ty archivy mám, našel jsem tam jenom to, že tady o tom přednášeli, o meliorací, to byla novinka a někdo to tomu panu Kučerovi, který byl starosta tady v Topoli, udělal některý z těch profesorů.
Takže to bylo tak, že pan Kučera, který vlastnil tu louku, ano, byl zároveň i starosta vesnice, ano, Topolu.
Ano.
A on se dozvěděl o novince v Rakousku-Uhersku, o melioracích.
Ano,
a nechal si tu novinku hnedka zavést.
Určitě, takhle to muselo být, ale opravdu ty kontakty, to jsem ještě nezjistil, snad se mě to někdy podaří.
My teď stojíme v hodně příkrém srázu, ano. Ten by se i těžko zemědělsky nějak využíval, takže ano. Je tu sad a taky se tu dá pást.
No a právě my jsme tady začali sázet krajové odrůdy ovocných dřevin, což je teď akce, kterou jako v republice běží už několik let a máme tady 400 stromků, které už začínají některý dokonce i plodit a měli jsme na to dotace samozřejmě a je to všechno na pozemcích pana Kučery, jako potomka toho bývalého starosty.
My stojíme pod hruškou, ale to je stará hruška, ta ještě plodí.
To plodí a to má dobrý takový ty drobný, já nevím, jestli jakubky nebo jak, prostě to velice rádi jíme, když padají.
V těch stráních jsou ohrady, to znamená, že se tu zřejmě něco pase.
To jsme zajistili prostě díky takový té takzvané zelené sekačce, že vlastně místo sekání nám to vypaslo ovce. A máme tady už teď dokonce pana Valentu, který nám sem každoročně dodává ovce a my jsme ty dvě stráně oplotili, v obou máme přístřešky, takový boudy, aby se tam ukryli a každý rok je pasem a velice nám to teda se daří.
Tak my se teď půjdeme podívat kousek dál, do místa, kde se říká Na hradě a tam už nás čeká archeolog pan Musil z Chrudimského muzea. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a my jsme na Habrově s archeologem Janem Musilem z Chrudimského muzea. My už jsme v předchozích reportážích slyšeli od pana Cibulky, že ta lokalita je velmi zajímavá z přírodního hlediska, ale také, že je zajímavá z toho historického, z toho archeologického hlediska. Čím tedy je zajímavá? Co tady je?
Tak dobrý den. Nacházíme se vlastně v ploše velice dlouho osídlené lokality. Počátky osídlení se vztahují vlastně už do období mezolitu, kdy vlastně na této ploše byla krátkodobá stanice lovců, sběračů z období zhruba před nějakými 10 000 lety. Následně zde vzniklo hradiště v časném eneolitu, to znamená v pozdní době kamenné. Po delší době zase v době halštatské další hradiště a poslední stopy osídlení zde máme z doby hradištní, to znamená někdy z nějakého 9. 10. století.
Kdy se tady prováděly výzkumy?
Tak taková první vlaštovka, to byl rok 1932, kdy tady prováděli výzkumné práce tehdejší vlastivědné muzeum v Chrudimi. Poté vlastně v roce 1956 a potom na přelomu 70. a 80. let zde prováděli výzkumy Muzeum v Hradci Králové, konkrétně doktor Vokolek s doktorem Vávrou.
Něco zajímavého tady objevili?
Tak tady je velice zajímavá situace. Za prvé se nacházíme na jednom z nejstarších hradišť vůbec v České republice, které vlastně spadá někdy do toho časného enelitu zhruba nějakých 4000 před naším letopočtem. A je velice zajímavé, že vlastně tohleto hradiště už v této době mělo takového svého dvojníka. Tady vlastně za našimi zády se nachází sídliště na Větrníku nebo Chrudim Pumberka, chcete-li, a tam bylo jeho dvojče, takže vlastně tady je takové vysunuté tykadlo jedné kultury, která převážně se vyskytuje na Moravě, náleží k takzvanému lendilskému kulturnímu komplexu a právě do Chrudimi vystrčila tato kultura takové své tykadílko. Tady si vlastně posílila své území pomocí dvou hradišť, právě Chrudim Pumberka a tady Topol na Hradě, nebo Habrov, chceme-li. No a potom je tady velice zajímavé hradiště z období slezsko-platnické kultury, kdy vlastně v 6. století před naším letopočtem toto hradiště zaniká při nějakém násilném vpádu. A archeologický výzkum doložil velice zajímavé situace. Při hradbě byly deponovány velké nádoby pravděpodobně s vodou, aby usnadnil nějaké hašení. Víme 100%, že to hradiště tedy zaniklo při nějakém požáru. Máme zde vlastně chaty, které jsou plné vlastně spálené keramiky. To hradiště poté, co bylo vypáleno, bylo samozřejmě vyrabováno, takže vlastně tady není takřka žádný kovový inventář. A taková jako libůstka, třešnička pro archeologii pochází odsud jedna trojboká, takzvaná skýtská šípka, což byly vlastně takový nomádi, kteří přichází někde od Černého moře a v tomto období prostě nějakého 6. století vpadají vlastně do Evropy a ničí, co kde můžou a přijdou. Ale samozřejmě nebyli to jenom oni, ale vlastně spousta dalších kmenů, kteří vlastně používali stejnou výzbroj jako oni, ale oni to dali do pohybu, že? Takže to máme doloženo tady na tom území.
A vy jste říkal, že výzkum začal v 30. letech, ale v tu dobu se to už těžilo.
Ano, vlastně polovina toho hradiště je zničena štěrkovnou, která se tady nachází. To hradiště vlastně, dá se říct, rozpůleno přesně na dvě poloviny. Jedna polovina je vlastně vydlabaná tou štěrkovnou. Zde vlastně pravděpodobně došlo k objevu jedné té chaty, která byla prozkoumaná v tom roce 1932. A posléze vlastně tady došlo k objevu slovanské zásobní jámy. To jsou právě 50. léta 20. století, spojené vlastně s výzkumem doktora Vokolka.
To, co se zde našlo, je možné vidět někde u vás v muzeu?
Tak část vlastně nálezů bychom nalezli, dejme tomu z těch 30. let, ve sbírce regionálního muzea v Chrudimi, jakožto nástupce vlastivědného muzea. No a ten zbytek, vlastně to, co zde kopalo muzeum v Hradci Králové, je samozřejmě v depozitářích tamnějšího muzea.
Dnes to pro laika moc nevypovídá ten prostor o tom, že tu bylo nějaké hradiště. Jak vy to poznáte? Je tady nějaká terénní změna, něco? Vy jste to odhadl na první pohled, že tady hradiště bylo.
Ano, neškolené oko nemusí příliš jako rozpoznat ty terénní pozůstatky, které jsou samozřejmě setřelé za těch několik tisíc let. A když se podíváme, tak vlastně vidíme, jak nám ten relief vlastně vstoupá vlastně do takové určité plošiny, mírně se lomí, takže vlastně tohle je zrovna místo toho valu. Nicméně vlastně val a z části příkopu je nejlépe zachovaný tamhle na té severní, severovýchodní straně. Tam jako vidíme zřetelný ten zářez, který vlastně potom přechází vlastně z části do polní cesty.
Takže v těchto místech bylo hradiště a lidé žili okolo, co třeba vesnice Topol.
Tak k vesnici Topol ta vznikla až tedy mnohem později. Vlastně plocha před námi, kde se rozkládalo sídliště, které vlastně náleželo k hradišti té lendilské kultury, to znamená do období toho časného neolitu. Na polích tu a tam můžeme nalézt zlomky keramiky a štípané industrie. A dále o kousek dál blíže k hřbitovu registrujeme další pravěké sídliště, tentokrát, které souvisí s historickými Kelty.
Vy jste zmínili ještě jedno hradiště, Pumberka, tak se tam můžeme podívat?
Můžeme se podívat, dneska teda na tom místě stojí panelové sídliště, ale každopádně to povědomí o tom hradišti zůstalo, nacházíme zde ulice jako Hradišťská nebo na Šancích, tam jsou dokonce garáže, takže to všechno nám jaksi upomíná na to, že vlastně tato plocha byla rovněž osídlena v pravěku až dokonce v raném novověku.
Tak jdeme na Pumberka. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes s Chrudimi a nejbližšího okolí a my jsme teď na sídlišti Větrník a jsme tady s archeologem Janem Musilem z Chrudimského muzea. Tady bývalo hradiště, je to tak?
Kdyby jen jedno. V podstatě nacházíme se na, řekli bychom, takovém dvojčeti Topolského hradiště, protože také zde můžeme sledovat počátky osídlení už tedy někdy v mezolitu, tu tedy žádné hradiště ještě neexistovalo, ale v době landělské kultury, někdy kolem roku 4000 před naším letopočtem, zde vznikla vlastně hradiště opevněné palisádou. Dochovaly se zde taky krásné půdorysy takových dlouhých lichoběžníkovitých domů, které jsou charakteristické pro tuto kulturu, aby po nějakých tisících letech bylo vystřídáno dalším hradištěm, tentokrát budovaným lidem slezsko-platinské kultury.
Takže když bylo tohle hradiště objeveno, co se stalo, zdokumentovalo se a pak se na něm postavilo sídliště?
Dá se tak říct, na tom místě proběhl archeologický výzkum v 70. letech, opět vedený doktorem Vokolkem z tehdejšího krajského muzea východních Čech v Hradci Králové.
Takže zdokumentováno a pak vykopány základy a postaveny vysoké domy.
Přesně tak, bohužel tedy, jak si ten výzkum chytil, řekněme, nějakých 50% plochy, další polovina bohužel tedy jako zanikla bez jakékoliv další dokumentace.
Pod těmi paneláky
a ty mají pořádný základy, takže tam pro nás, pro archeologii, už toho asi moc nezůstalo.
Pumberka, to je takový zvláštní název, z čeho to je, jak to vzniklo?
No je to vlastně zkomolenina německého slova Baumberg.
Takže ta zkomolenina vznikla třeba v minulém století.
Ne, naopak, prosím vás, podobně jako tady remízek zvaný na kostnici, taky pumberka jsou připomínána v městských knize už vlastně v 16. století. To je jeden vlastně z, jako řekli bychom, z poměrně starých pomístních názvů.
Vy jste říkali ještě o místě, kde se říká Na Šancích. Co to je?
Tak i zde vlastně proběhl archeologický výzkum a zde se ukázalo, že, říká se tomu odborně, v superpozici s tím pravěkým příkopem byl objeven příkop mladší, datovaný do období raného novověku, konkrétně do 17. století. Prosím vás, nejedná se o nic jiného, než o nějaké vojenské opevnění, pravděpodobně jako redutu či bastion, který vlastně vznikl za 30leté války, tedy v období, kdy Chrudim byla dobita švédským vojskem dokonce dvakrát.
Protože se říká nejenom Na Šancích, ale také Na švédských šancích.
Ano, takže vypadá to, že tato pověst má v sobě určité jádro pravdivé.
Takže my teď opustíme Pumberka a půjdeme se podívat na Tři bubny.
Tak.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme kousek od osady Tři bubny a jsme tady s Janem Musilem z Chrudimského muzea. My jsme se teď prodrali roštím na takové místo, kam tedy za měsíc už se nikdo nedostane, už to bude zarostlé. Proč jsme tady?
Tak v podstatě nalézáme se přímo uprostřed jednoho z obranných prvků polního opevnění u Třech bubnů. Je to součást takzvaného lasího systému obranné linie, která probíhala zhruba někde od Vrchlabí přes Smiřice, Hradec Králové až vlastně sem ke Třem bubnům a měla zabránit pruskému vpádu do východních Čech. Byla zbudována v letech 1777 až 78 v důsledku vlastně vystupňování krize, jejímž vlastně eskalací vznikla takzvaná válka o dědictví bavorské, někdy tomu se taky říká Bramborová nebo Švestková válka a v podstatě je to první takový vojenský konflikt bez velkých bitev, kdy se jednalo spíše o takové taktické přesuny různých menších kontingentů a armád. A právě jedním z velitelů byl tento maršál Lasy. Další vlastně z velitelů rakouských sborů byl pověstný generál Laudon.
Tady se někdy bojovalo?
No, to je právě zajímavé. Byla to vlastně ta nejzaší, nejjižněji položená pevnůstka a přímo na tomto místě se vlastně nikdy nebojovalo.
Vy tady máte sebou mapu, na ní je trochu vidět vytažený půdorys z toho, jak to opevnění vypadalo. Jak tedy bylo stavěno?
Tak bylo to takzvané dřevozemní opevnění, to znamená, že jediným materiálem, který byl použit na stavbu toho opevnění, bylo dřevo a hlína. V podstatě to opevnění se sestávalo z takzvaného hornverku, to je vlastně taková polygonální část, dvou redanů a jedné lunety, to jsou takové odborné termíny. V podstatě je to polygonální opevnění bastionového typu, běžné pro to 17. a 18. století, běžně užívané v našich zeměpisných končinách. Takovou zděnou variantou toho, co vidíme zde, by byly třeba pevnosti Terezín, Josefov nebo pevnost v Hradci Králové.
Nás tady zastavil takový obrovský kmen a vy jste říkal, že tady něco bylo.
Tak přímo ten kmen, co tady před námi leží, tak leží na nájezdu pro děla. Celkem vlastně tato pevnostka byla vybavena třemi nájezdy. To znamená, v době nějakého ostřelování vlastně děla sjela jakoby do úkrytu. Posléze je vojáci museli vytlačit na korunu té hradby právě po těch nájezdech, které tady vidíme, a mohla by z ní vedena palba do toho údolí vlastně tady pod námi. Je to vlastně cesta, která by vedla od Slatiňan směrem na Chrudí.
Takže ta byla chráněna.
Ta byla chráněna dobře.
Jak velká byla ta pevnost?
Tak v podstatě do dnešních dnů se nám zachovaly pouze velice skromné zbytky, v podstatě jenom malá část toho hornverku a jedna celá luneta. Nicméně, když bychom si vzali vlastně takové sofistikované metody archeologického průzkumu, jako třeba výsledky laserového leteckého skenování, zjistili bychom, že vlastně i na relativně rovném poli se nám pozůstatky vlastně potom opevnění zachovaly v podobě takových nevýrazných linií. A když si to pak třeba promítneme do mapy prvního vojenského mapování, kde ta pevnost je kompletně zakreslena, hned vlastně, řekli bychom, z čerstva, krátce po svém dostavění, protože ta mapa vznikala v 80. letech 18. století, tak můžeme jaksi konstatovat, že pomocí této metody se dá jako poměrně slušně rekonstruovat.
Proč se tady tomu říká Tři bubny? Je to spojené s tímto konfliktem?
No, Tři bubny byl název hostince, který zde stával. Původně vlastně toto místo tady byla středověká vesnice, která se jmenovala Kaplice větší a Kaplice menší, a jímž jediným pozůstatkem je dodnes stojící kostel svatého Jiří. Ale později vlastně to osídlení jaksi chřadlo až uchřadlo, zůstal z něho jenom ten samotný kostel a posléze ta hospoda u Třech bubnů. K místu samozřejmě se váže tedy pověst právě jako z doby rakousko-pruských válek, kdy vlastně na tomto místě měli nocovat pruská vojska. Nějakým způsobem se sem dostali tři rakouští bubeníci a jaksi když si tohleto uvědomili, že by ta pruská armáda mohla napadnout Chrudím a nepřipravenou místní posádku, tak se rozhodli, že s tím něco udělají. A tak udělali s tím to, že ve Třech bubenících začali bubnovat vojenský poplach a dělat velký rámus, takže si pruské vojsko myslelo, že je zaskočeno právě nějakým rakouským výpadem a urychlilo odsun a nechalo zde dokonce vojenskou pokladnu. Samozřejmě je to jenom pověst. Ale údajně na tu památku vlastně ti bubeníci ty své bubny tady zakopali na tomto místě a proto se to tady jmenuje Tři bubny.
A tady u Třech bubnů skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, pak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A pokud teď na sklonku zimy najdete chvíli času, udělejte si výlet na Habrov nebo třeba k Třem bubnům i vy. Nebudete litovat. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.